Roja çarşemê li Amedê li ber pira dehderî û li navçeya Mêrdînê li Qoserê angol Qiziltepeyê li ber nexweşxaneyê du teqînên bombeyî ên mezin çêbûn. Li Amedê ji malbatek 5 kes, li Qoserê polîsek û 2 sivîl jiyana xwe ji dest dan. Di teqînê de li Amedê 5 polîs 13 kes, li Qoserê jî 5 kes birîndar bûn ku rewşa 13 kesan giran e. Her du teqîn jî bi wesaytên bombebarkirî hatine kirin, ku tê gotin wesaytên parkkirî ji dûr ve hatine teqandin. Wezîrê veguhestinê ê Tirkiyê Ahmet Arslan got her du teqîn jî ji aliyê PKK ve hatiye kirin. Cihê teqîna li Amedê ber bi devê çemê Dîcleyê û ciyek seyrangehe. Her wiha rêya gelek gundan li wir derbas dibe û li wê derdorê du mintiqeyan cihê kontrola polîsan jî hatiye çêkirin. Hat gotin di dema derbasbûna wesayta polîsan teqîn çêbûye. Malbata 5 endamên yıldırım ku bi asê xwe ji gundek navçeya Erxanê a Amedîne di dema teqînê de di seyarê dabûn. Ji malbatê Du zaruk, sê jin 5 kes hatin kuştin. Partiyên Kurd, HDP, PSK û PAK li dijî teqînan daxuyaniyedan û êrişan şermezar kirin. HDP di daxuyaniyê xwe de got, köderî dibe bila bibe, êrişên nav bajêr û sivîlan nayê qebûl kirin û ew şermezar dikin. HDP got, ew qebûl nakin ku teqîn bibin weka beşek jiyana rojane. Her wiha ji bo rawestana şer û pevçûn û teqîn û kuştinan bang kirin ji bo çareseriyê carek din muzakere dest pê bikin. Partiya Sosyalist a Kurdistan PSK jî bi daxuyaniyek êrişê şermezar kir û di daxuyaniyê xwe de gotin ku piştî revebirê keçekê Cemil Bayex di daxuyaniyek de gotiye ew ê şer bibin metropolan jî ev her du teqîn rûdan. Daxuyanî weha dam dike. Em çalakiyên çekdarî ên nav sivîlan û daxuyaniya keçekê ên ku dibe egera şiddetê şermezar dikin. Çareseriya pirsa Kurd di tundutûciyê de derbas nabe. Ev daxuyanî û ev êriş xizmetê doza Kurdan nake. Partiya Azadiya Kurdistan pakêj anîzman ku êriş çi alî hatibe kirin firnake yekser li ser gelê Kurd hatiye kirin û gelê Kurd hatiye armanc kirin. Pakêj di daxuyaniyê xwe de weha dewam kiriye. Êrişên vî rengê dikin ku herêm û bajarê Kurdan bibe warê aloziyê û dibe sedem ku gelê me cî warê xwe biterkîne. Rêya tekane a çareseriyê rêyên siyasî ne. Yên li derve wê zirarê didin tekoşîna azadiya gelê Kurd. Devê derhal dest ji çalakiyên nav sivîl û bajaran werin berdan.
Şimdi Kandil'den birileri kendine göre açıklamalar yapıyor. Şehirlere ineceklermiş. Kırsaldan şehre ineceklermiş.
Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan jî di şeva dawî a Şahiya Demokrasiyê de li ber qesra Serokkomariyê axivî û daxuyaniya Cemil Bayek bi bîr xist.
Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin.
Erdoğan got, Serokê keçekê dibêje em ê şer bînin bajaran, kerem bikin werin, ku hûn hatin hûnê bibînin. Nobeta xiyanetê a rêxistin terorê bi dor e. FETÖ datîne, PKK hiltîne, PKK datîne, DAEŞ hiltîne. Terora van xayînan, provaya dagirkeriya welat pêştir tiştekî nîne. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.